rauhaa. Me tarvitsemme tosiaan Jumalan hengen apua, voidaksemme keskittyä hänen sanansa ääriin. Varmaan jokaisella on ollut omia touhujaan tänä päivänä monenlaisia asioita, eikä niistä ole aina niin kovin helppo irtaantua ja keskittyä johonkin Raamatun kohtaan. Minulla on itselleni kai myöskin sellaisia vaikeuksia, kun koko aamupäivän olen kuluttanut suomenkielisen kirjekurssin laatimisessa Raamatun asioista afrikkalaisille työntekijöille. Sitten iltapäivällä istuimme kristittyjen yhteysaktion valmistavassa kokouksessa tuolla Kirkkokatu 5. Tämä on nyt vähän niin kuin kolmas erä ja vallan erilainen kuin se edellinen. Sen tähden teette hyvin, jos rukoilette, että voisin esittää sen, mikä mielessäni on ollut eilispäivän aikana ja tänäänkin varhaisempina aamutunteina sanoakseni jotakin tästä Raamatun profeetallisesta sanasta. Lähtökohta on ilmestyskirjan luvussa 22. Sen jakeessa 7. Ja katso, minä tulen pian. Autua se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin. Nämä kaksi asiaa, jotka tässä jakeessa on kahtena eri lauseena ilmaistu, ne ovat erittäin tärkeitä asioita, nimittäin Herran Jeesuksen Kristuksen takaisin tulo. Me tiedämme, että se päivä on autuas, kun hän tulee, mutta tänä välivaiheen aikanakin, kun me odotamme hänen tuloaan, me voimme olla autuaita. Ja tässä autuuden asiassa meitä auttaa tämän kirjan ennustuksen sana. Ennustuksen sanoja on monenlaisia. Eivät kaikki ennustuksen sanat ole kirjoitettu Raamattuun. Niitä on myöskin ihmisten suussa olevia ennustuksen sanoja. Jopa sellaisia ennustuksen sanoja, jotka eivät ole lainkaan Jumalasta kotoisin, vaan voivat olla jopa kokonaan jostakin muusta hengestä. Ne voivat myöskin olla ihmisen omasta hengestä. Mutta sitten on sellaisia ennustuksen sanoja, jotka ovat Jumalasta. Tämä pitää tietenkin paikkansa vain niihin ennustuksiin ja profetioihin nähden, joita ihmiset esittävät tänä meidän nykyisenä aikanamme. Jumalan sanasta emme voi sanoa sellaista, sillä tämä sana on luonteeltaan erilainen, joka on Raamatussa. Se on yläpuolella, valtavasti yläpuolella, kaiken sen ennustamisen, jota me teemme seurakunnassa. Ja minusta näyttää siltä, että me myöskin rakastamme sellaista profetoimista. Jopa seurakunnan elämässä on vähän surkea tilanne, jos ei kuulu minkäänlaista profetian ääntä, niin henkilö, ihminen, joka on tottunut tämän kaltaisiin lahjoihin, ihmettelee, että onkohan aivan kuolema padassa. On nimittäin aika lailla surkea helluntai seurakunta, ellei siellä toimi muun muassa profetian lahja, jonka käyttöä ja merkitystä apostoli Paavali arvosti erittäin suuresti. Jopa siinä määrin, että hän pani tuon nimenomaisen lahjan tavoittelun kaikkein tärkeimmäksi, puhuessaan seurakunnan rakentumisesta. Mutta nyt on kuitenkin niin, että täällä meidän keskuudessamme, profetoin sitten minä tai sinä, on olemassa tiettyjä sääntöjä ja ohjeita, joista sanon jotakin ennen kuin menen Raamatun profeetalliseen sanaan. Ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä, sen 5. luvussa, 19. jakeesta jakeeseen 22. Rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Henkeä älkää sammuttako. Profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on. Karttakaa kaikenlaista pahaa. Nämä sanat ovat tutut ja ne ovat selvät sanat. Ja ne kehoittavat meitä koettelemaan kaikkia, myöskin kaikenlaista profetoimista. Meidän tulee koetella sitä, onko se sitä aitoa ja täyspainoista. Jumalan sanaa me emme voi sillä tavalla punnita, sillä se on täyspainoista joka kohdaltaan. Eikä meillä ole mitään oikeutta koetella Jumalan sanaa. Tai ruveta sitä edes arvostelemaan. Jos emme jotakin kohtaa siitä ymmärrä, niin on parasta vain kohteliaasti kumartaa ja mennä ohitse toivossa, että myöhemmin käsitämme. Ja kaiken tutkimisemme jälkeen tulee monta kohtaa vielä olemaan epäselvää sinäkin päivänä, kun jätämme tämän tomujen maahan. Emme me tätä kirjaa niin kannesta kanteen ymmärrä. Ja silloinkin, kun luulemme jonkun kohdan ymmärtävämme, niin tulee joku ja saarnaa meidän ymmärryksemme penkin alle. Sitä on vaan vaikea silloin heti kohta tunnustaa, jos meidän ymmärryksemme saarnataan penkin alle, mutta kun ottaa jonkun viikon tai kuukauden, niin ihminen voi päästä niin itsensä herraksi, että hymyilee tyhmyydelleen jälkeenpäin. Mutta me olemme kaikki tavallaan samassa veneessä. Ja minua lohduttaa erikoisesti sellainen tietoisuus, että ei löydy yhtään ainoaa saarnaajaakaan, joka ymmärtäisi kaiken. On hyvä tietää, että muutkin ovat vajavaisia, en vain minä. Raamattuhan on nimittäin kirja, jota me emme voi koetella, me voimme vain rukoilla, että Jumala avaisi meidän ymmärryksemme käsittämään sen sanoman. Tämä kirja on sellainen, ja sen sanoma on sellainen, että tämän kirjan pitää koetella meidät. Me emme ole punnitsijoita, mutta kirjan sanoma on meidän punnitsijamme. Hebrealaiskirjeessä tämä on sanottu selvästi sen 4. luvussa, tutuissa jakeissa 12 ja 13. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäensä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Kun siis vertailemme kahta asiaa, vertailemme ihmisten esittämää profetiaa, ennustusta, niidenkin ihmisten, jotka ovat täyttyneet pyhällä hengellä, niin kuin suurin osa meistä. Ja sitten Jumalan sanaa, niin ne ovat kaksi aivan eri asiaa. Toista koetellaan, suorastaan on käsketty, että niin tulee tehdä, toista ei sovi arvostella. Eikä asettaa kyseenalaiseksi. Se, minkä tähden meidän puheitamme, ei ainoastaan profetian sanoja, vaan meidän puheitamme, tätä minunkin puhettani, mitä nyt pidän, pitää arvostella ja meidän käsketään oikeastaan arvostelemaan. Johtuu siitä, että tämä voima, pyhän hengen voima, uusi elämä Kristuksessa on meissä saviastioissa. Toisen korintolaiskirjeen 4. luvun 7. jae sanoo suoraan, että tämä voima on meillä saviastioissa. Voimassa itsessään ei varmaankaan ole mitään arvostelemista. Jos on kysymys pyhästä hengestä, niin nimikin jo itsessään sanoo, että tämä henki on pyhä. Yhtä pyhä kuin Jumala kaikki valtias ja meidän Herramme Jeesus Kristus. Sillä pyhä henki on Isän ja Pojan henki. Mutta se astia on sellainen laitos, että siinä on sitten jos jonkinlaista mutkaa ja kommervenkkiä, jos sellaista sanaa käyttäisi. Sehän on vanha hyvä sana, vaikka ei ole kai oikein aitoa suomea. Ja johtuen siitä, että tämä voima, Jumalan hengen voima, on saviastioissa, hyvin usein havaitaan todeksi se, josta Jesaja profeetta sanoo luvussaan puhuessaan näistä asioista. Anteeksi, Jeremia profeetta luvussa 48 ja jakeessa 11. Surutonna on Moab ollut nuoruudestaan asti ja levännyt rauhassa sakkansa päällä. Ei sitä ole tyhjennetty astiasta astiaan, eikä se ole pakko siirtolaisuuteen vaeltanut. Sen tähden siihen on jäänyt sen oma maku, eikä sen haju ole muuttunut. Ilmeisesti tästä Raamatun paikasta lähtöisin ovat vanhat uskovaiset aina puhuneet astian mausta. Sanomiin, hengen sanomiin ja saarnoihin tulee joskus ilmeinen astian maku, jonka te hyvin tiedätte. Eihän hengellä täytettyjä ihmisiä voi pettää, ja jos sitä yrittäisikin, ne huomaisivat sen yrityksenkin. Ja se, mikä yleensä häiritsee muun muassa pyhän hengen toimintaa, profetian lahjaakin käytettäessä, on nimenomaan tämä astian maku. Ja siitä syystä kaikki Jumala järjestää kaikenlaisia ikävyyksiä ihmisille tai sallii niitä. Eihän hän suorastaan järjestä, mutta hän voi käskeä vaikka paholaisen niitä järjestämään, jos ei ketään muuta ole käytettävissä, että astian maku ihmisestä häviäisi, kun sitä kaadetaan astiasta toiseen, heitellään sinne tai tänne. Varmassa tutussa ympäristössä ollut ihminen, jolla on kaikki niin varmaa elämässä. Yhtäkkiä huomaa, että kaikki hajoitetaan niin kuin pommi räjähtäisi. Ja kaikki on yhtä epävarmaa kuin se oli varmaa siihen asti. Tällaisessa tilanteessa hyvin helposti ihminen ajattelee, että no mitäs nyt, joko Jumala minut hylkäsi. Ei hän hyljännyt, hän kaataa sinua vain astiasta toiseen. Hänellä on sellaiset menettelytavat. Eikä häntä suurta saven valajaa, kun hän tekee mitä hän haluaa, niin ei häntä kukaan voi komennella. Hän tekee kaiken oman tahtonsa päättämän mukaan. Ja suuri tieto on se, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsunut. Mutta silloin, kun kaikki meidän sielumme maailmassa ikään kuin hajoaa alkutekijöihinsä, ei silloin tavallinen ihminen oikein usko ainakaan, vaikka tietäisikin, että nyt Jumala jotakin tekee minun hyväkseni. Jälkeenpäin vasta se asia havaitaan. Tästä syystä olemme saaneet aivan selvän määräyksen Raamatussa, ja tätä määräystä pitää myöskin noudattaa uskovien ihmisten seurakunnassa. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvussa, sen jakeessa 29, sanotaan näin: profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua ja muut arvostelkoon. Näyttää siltä, että arvostelu on yhtä tärkeää kuin puhuminenkin. Jos yksi puhuu, niin muut, se on monikko muoto, alkakoon arvostella. Mutta ei nyt sitä ihmistä pidä arvostella, mutta pitää arvostella sitä sanomaa. Jokainen ihminen, hän on kunnioitettava ihminen, joka ansaitsee meidän rakkautemme ja huolenpitomme. Mutta kaikki ne sanat, joita ihmiset esittävät julkisissa tilaisuuksissa, ne eivät ansaitse meidän kiitostamme, vaan meidän arvostelumme. Ja joka tapauksessa tekin arvostelette, vaikka joku vetäisikin päälleen sellaisen roolihahmon, että minä arvostelen mitään enkä koskaan, minä olen niin pyhä. Sinä arvostelet hengessä, sinä olet julkisesti sitä laukaisi. Eihän ihminen, jossa on Jumalan henki, voi olla erittelemättä, mikä on oikeaa ja mikä väärää. Vai voiko? Jos voisi, niin se tahtoisi sanoa, että Jumalan henki nukkuu, mutta ei hän nukku. Hän on niin kuin Isä Jumalakin, joka ei nuku eikä torku eikä väsy. Ja jos Jumalan henki elävästi vaikuttaa jossakin ihmisessä, niin se sanoo melko paljon asioita. Ja se ei sano aina myönteisiä, se sanoo kielteisiä, jos on kielteisiä ilmiöitä. Koska totuuden henki ei voi sanoa jotakin sellaista asiaa, jossa on astian maku, että tämä on nyt sitten aitoa. merkillinen ilmoitus, muuten joskus vaikea toteuttaa. En tiedä, onko tässä kokoustilaisuudessa yhtään henkilöä, joka oli Lahden kauppatorilla kokouksessa 25 tai 6 vuotta takaperin. Me aloimme torikokoukset täällä Lahdessa ehkä vuonna 49 tai 50. Ensimmäisen pidimme vuonna 49 keväällä Harjukatu 15 tontilla, kun ei ollut vielä mitään rukoushuonetta sielläkään. Ja sitten jatkoimme kauppatorilla, kun saimme niin paljon rohkeutta ja arvelimme, että keskellä kaupunkia sitä pitää huutaa, vaikka ääni menisi käheäksi. Ei ollut kova äänisiä, mutta sitten Jumala pelasti Akseli Kososen ja meitä oli 2 kova äänistä. Me asetimme suumen niitä suuria kivimuureja päin ja sieltä se tuli takaisin kuin kova äänisestä ja hyvin pärjättiin. Mutta ja kansaa kävi niissä kokouksissa. Kunnes sitten, kun oli Jumalan hengen vuorotusta, niin me tulimme myöskin profetoimisen kanssa tekemisiin aika monella sektorilla ja myöskin torilla. Kun eräänä lauantai-iltana saarnasi Herran tulemuksesta, niin nuori nainen työntäytyi sieltä kokousyleisön keskeltä, alkoi valtavasti puhua kielillä keskellä toria ja jatkoi kielillä puhumistaan niin kovalla äänellä ja niin kauan, että kaikki taksimiehetkin tulivat katsomaan. Niitä oli aika rivi siinä torin alalaidassa ja ihmisiä ihmetytti, kun Lahden torilla joku puhuu kielillä. Eihän siinä mitään ollut, sillä tämä henkilö alkoi myöskin profetoida ja profetoikin aika lailla hyvin 2-3 minuuttia. Mutta sitten sanoi lopussa, että Jeesus tulee 20 vuoden kuluttua. Tänään me olemme sen todistajia, että hän valehteli. Mutta kun hän alkoi sellaisia puhua ja antaa vuosia ja aikoja, koska Jeesus tulee, niin minun piti mennä ja ottaa sitä olkapäästä kiinni sitä nuorta ihmistä ja sanoa, että nyt riittää. Eikä ainoastaan sitä, vaan sanoa koko yleisölle, että nyt tässä puhuttiin sellaista, joka ei ollut totta. Ja tämä ihminen kuuluu meidän seurakuntaan. Mutta me emme voineet asian julkisuuden tähden jättää sitä siihen, koskapa seuraavana päivänä lehdet olisivat voineet kirjoittaa, että helluntalaisilla on kokonaan uusia oppeja. No niin, minä en sano siitä asiasta sen enempää. Joka tapauksessa se oli kuitenkin tilanne, jossa piti toimia tällä tavalla, kun Raamattu käskee, vaikka ei se mikään mieluisa tehtävä ole. Se on aivan varmaa. Mutta kyllä meidän kaikki pitäisi päästä avonaisuuteen kaikissa näissä asioissa. Jobin kirjassa, sen luvussa 34, puhutaan tällä tavalla. Näistä tuntemisen asioista, kun me yhtä ja toista käsitämme henkemme maailmassa. Elihu lausui ja sanoi. Huomatkaa, että tämä Elihu, joka lausui ja sanoi, oli ainoa Jobin 4 ystävästä, jota Jumala ei moittinut. Kaikkia niitä 3 edellistä saarnaajaa hän moitti vakavasti, nimittäin Jumala. Vaikka ne pitivät hienoja puheita, mutta Jumala niitä moitti. Tätä miestä ei moittinut. Kuulkaa te viisaat minun sanojani ja kuunnelkaa minua te tietomiehet. Sillä korva koettelee sanat ja suulaki maistaa ruuan maun. Tutkikaamme, mikä oikein on, koettakaamme yhdessä ymmärtää, mikä hyvä on. Tavattoman vanha neuvo. Ja käytännössä se on merkillinen neuvo. Joskus korvakin koettelee. Muistan kerran erään henkilön, siitäkin on yli 20 vuotta, kun hän vanhalla rukoushuoneella puhui kielillä. Niin minun korvissani tuntui siltä, että niin kuin metallipalasia olisi hakattu yhteen ja siinä ei ollut minkäänlaista järjestystä, pelkkiä riitasointuja. Korva nimittäin koettelee tällaisia asioita joskus ja suulaki maistaa ruuan maun. Hengestä syntyneet ihmiset kyllä käsittävät, mistä tässä on kysymys. No niin, tällä tavalla me siis olemme ei ainoastaan oikeutettuja, vaan myöskin ajoittain velvollisia arvostelemaan näitä asioita. Mutta niin kuin sanoin, eri asia on sitten se, kuka on pystyvä tähän arvostelun tehtävään, arvostelijan tehtävään, sillä siinäkin täytyy olla hengellisyyttä mukana siinä asiassa ja Jumalan antamaa nöyryyttä. Sillä se, joka tänään arvostelee, ottakoon huomioon, että huomenna häntä voidaan arvostella. Hän tekee oikein arvostellessaan, mutta vielä paremmin tekee hyväksyessään toisten arvostelun omasta itsestään. Mutta Raamatun sanaa, niin kuin sanoin, me emme voi tällä tavalla arvostella. Sitä profetiaa, joka on tämän kirjan kansien sisällä, me emme pysty millään tavalla repostelemaan. Eikä meidän tulekaan sitä tehdä. Ilmestyskirja sanoo selvästi luvussa 22, 18 ja 19. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee, jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan. Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Ne ovat vakavia varoituksia. Nyt, kun olemme tällä tavalla vertailleet sitä profetian lahjaa, joka seurakunnissa ilmenee, sehän ilmenee ilman kielillä puhumista ja kielillä puhumisen yhteydessä. Ja jos joku selittää kieliä, niin itse asiassahan se ei ole profetian lahja, vaan kielien selityksen lahja. Minä en puutu tähän teoreettiseen puoleen, koska me nimitämme vain summassa kaikkea tätä profetoimiseksi, jota se hyvin usein onkin. Mutta kun yritämme näitä kahta asiaa eroitella ja panna ne omaan kohtaansa, niin on myöskin huomattava, että luonteensakin puolesta näillä kahdella profetialla, nimittäin profetian lahjalla, joka toimii meidän keskellämme ja joka myöskin usein ilmenee sanan saarnan yhteydessä, ja Raamatun profetialla, niillä on kaksi vallan erilaista tehtävää. Pääpiirteissään vallan erilaista tehtävää. Kun ajattelemme niitä lahjoja, joita Jumala on antanut tähänkin seurakuntaan, ja muun muassa erikoisesti tätä profetoimisen lahjaa, niin Paavali sanoo tästä lahjasta ensimmäisen korinttolaiskirjeen 14. luvun jakeessa 12. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Seurakunnan rakennukseksi. On merkillistä, kun Jumalan henki vaikuttaa jonkun ihmisen kautta profetoimista, hänen omalla äidinkielellään, tai kielillä puhumista ja sen selitystä. Jos Jumalan henki tässä tämän kaltaisessa lahjassa vaikuttaa, niin ne ihmiset, joille tämä sanoma on tarkoitettu, kokevat sitä, että jotakin kirkastuu heidän hengessään. On merkillistä kirkastumista. Ja voi olla, että joku siinä vieressä ei saa niin yhtään mitään. Joskus tämän kaltainen lahja, se on ikään kuin henkilökohtainen sähkösanoma. Ja me havaitsemme jatkuvasti, että yhden ainoan tällaisen sanoman osoite voi olla monien ihmisten sydämissä yhtä aikaa, mutta ihminen, joka on itsekäs, niin se haluaisi ottaa sen vain yksinään itselleen. Jos se kuulee, että se meni jollekin muulle, niin melkein menettää siunauksensa. Puhuhan Jumala sanassaankin yksilön muodossa miljoonille ihmisille yhtä aikaa. Jos siis joku hengen sanoma tulee ja on henkilökohtaisessa sinä muodossa, ja se osuu 10 ihmiseen, niin eikö se ole 10 kertaa suurempi ylistyksen aihe, jos se osuisi vain yhteen? Sehän oli valtavan tehokasta. Yksilömuodossa tullut sanoma, sama sanoma 10 eri ihmiselle. Mutta aina siinä jotakin kirkastuu, kun Jumalan henki sanoo. Jos ihmisen henki sanoo, niin sitten kiusaantuu. Eikö totta? Jos ihmisen henki alkaa sanomaan kovin pitkälle, niin kiusaantuu. Ja ihmiset ajattelevat, että kun lopettaisi, älyäisi lopettaa, kun on niin kiusaantunut tunne. Jumalan hengen vaikutuksesta ei koskaan ole kiusaantunutta tunnetta. Vaikka kestäisi pitempäänkin, niin ei. Mutta ihmisen hengen vaikutus, jos on paljon astiammatua, niin se saattaa jo 2-3 minuutissa harmittaa niin jotakin, että melkein kasvon piirteestä näkee, että tuolla on jo vaikea olla. Ei kirkastunut mitään, sumeni vain. Päälinjallaan tämä lahja, josta tässä nyt puhutaan, vaikka minä en varsinaisesti pidä raamatutuntia tästä aiheesta, mutta vertaillessani näitä asioita näin aiheelliseksi ottaa tähän jotakin, koska on paljon epäselvyyttä, että minkälainen on oikeastaan niin sanotun profetoimisen lahjan tarkoitus Jumalan seurakunnassa. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 14:3 sanoo, mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Tämä on se päälinja, jolla tämä lahja vaikuttaa. Monet ihmiset hän etsivät hengen sanomia, eikä vähiten sellaiset ihmiset, jotka ovat lähdössä Jumalan valtakunnan työhön, niin he haluavat saada kutsun Pyhän Hengen kautta. No niin, Pyhän Hengen kautta se kutsu tuleekin, mutta se ei tule profetian lahjan kautta. Se tulee sinulle suoraan henkilökohtaisesti, jos tulee. Profetian lahjan kautta se ei tule. Älä siis usko, jos joku profeetta alkaa sinua yllyttää Jumalan työhön ja sinä et itse ole mitään tuntenut. Joku profeetta voi kyllä vahvistaa sen kutsun, jonka sinä henkilökohtaisesti sait. Jos luette apostolien tekojen 13 lukua ajatellen siitä alusta, niin Jumalan henki ilmoitti, että eroittakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Olen heidät kutsunut on päättymämuoto, oli tapahtunut jotakin. Barnabas ja Saulus oli kutsuttu Jumalan valtakunnan työhön. Pyhä henki oli puhunut näiden miesten hengelle. Nyt Pyhä henki ilmoitti seurakunnalle, että nämä, jotka minä olen jo kutsunut ennemmin, niin nyt on aika eroittaa heidät tähän työhön ja siunata. Päälinja on puhua ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. No niin, se liittyy siihen kirkastumiseen, sillä kun tällainen lahja on, niin se on merkillistä, kuinka se saattaakin rakentaa ja lohduttaa ihmistä. Ja siinä on aivan erikoinen teho tavalliseen saarnaan verrattuna. Ja meidän tulee vaalia näitä lahjoja, ja meidän tulee myöskin sanomia arvostella sillä, jos me teemme niin kuin Raamattu sanoo, niin seurauksena voi tällaisessa seurakunnassa olla valtava Jumalan hengen ilmestys. On tietysti olemassa myöskin sellainen osa näissä merkillisissä lahjoissa, joista nyt on puhetta, että voidaan ennustaa tulevia tapahtumia. Myöskin tällaisen lahjan avulla on ennustettu ja ennustetaan tulevia tapahtumia. Jos me avaamme Raamatun apostolien teoista, sen luvusta 21, niin me tapaamme erään miehen. Useita henkilöitä, joilla oli profetoimisen lahja, ja erään miehen, joka oli profeetta. Kun luemme ajatellen näitä jakeita, niin meille selviää eräs suuri Uuden testamentin totuus. Mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesareaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä 7, ja jäimme hänen tykönsä. Ja hänellä oli 4 tytärtä, neitsyttä, joilla oli profetoimisen lahja. Niin. Tässä oli ensimmäinen asia. Oli 4 tytärtä, joilla oli profetoimisen lahja. Kuinkahan monta profetoimisen lahjaa tässä kokouksessa olisi? Vaikea sanoa, 10 tai 20 ehkä. Jos nimittäin kysyisin, kuinka moni teistä on profetoinut, joko suoraan omalla kielellä tai kieliä selittänyt, niin kuinka monta teitä olisi? Minä olen yksi. Toista kymmentä, ei siis 20 niin kuin minä arvelin, mutta 10-20 sillä välillä. Tästä kokouksesta voidaan siis sanoa, että kokouksessa istui yli 10 henkilöä, joilla oli profetoimisen lahja. Eri asia sitten on, että onko tämä lahja käytössä vai kaapissa. Lukot nimittäin voivat jäätyä, ei ole kovin kauaa, kun meidän auto oli pesty seuraavana aamuna. Ei mitään asiaa auton sisään, kun yöllä oli pakasta, lukot olivat kaikki jäässä. No ei auttanut muuhun soittaa asiantuntijalle Martti Tynkkyselle, ja hän sanoi, että hänellä on sellaista lukkosulaa. Tuli ja suihkautti niihin lukkoihin, ja heti kohta 5 minuutin kuluttua kaikki ovet avautui. Ei olisi voitu matkustaa mihinkään, kun oli jäässä lukot. Joskus niiden kaappien lukot ovat jäässä, johon profetian lahja on pantu. Jäisi vain lukko sulaa hakea jostakin, että se siitä pehmiäisi ja saisi oven auki. Mutta näillä 4 Filippuksen tytöllä näillä oli profetoimisen lahja. Ja sitten jatketaan, jakeessa 10. Siellä me viivyimme useita päiviä, niin tuli sinne Juudeasta eräs profeetta nimeltä Agabus. Hän ei ollut pelkästään henkilö, jolla olisi ollut profetoimisen lahja, hän oli profeetta. Hänellä oli profeetan virka. On aivan eri asia, jos jollakin ihmisellä on profetian lahja, tai että hänellä on virka. Agabus oli virassa oleva profeetta. Uusi testamentti tuntee sellaisen viran kuin profeetan viran, mutta sillä ei ole sanottu, että kaikki profetian lahjan omistajat olisivat profeettoja. Enempää kuin eivät kaikki todistajatkaan ole evankelistoja. Ja tultuaan meidän luoksemme, hän otti Paavalin vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui, näin sanoo Pyhä Henki. Sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanaan käsi. Ja tapahtui niin. Tapahtui sillä tavalla, kuin tämä profeetta sanoi. No nyt nämä tämänkaltaiset profeetat ja profetian lahjan omistajat eivät ole kuolleet meidänkään päivinämme, vaan niitä on olemassa henkilöitä, kun Jumalan henki valtaa, että he ennustavat ja tapahtuu niin kuin he ennustavat. Ehkä teillä monilla on kokemuksia. Tässä ei ole enää kysymys lohduttamisesta, että lohdutetaan seurakuntaa kokouksessa tai rakennetaan profetian lahjan kautta. Tässä on kysymys suurista tapahtumista, joita tapahtuu sen mukaan kuin on ennustettu. Minulla on itselläni merkillinen kokemus, jota tuskin täällä olen kertonut, mutta joka todistaa, että Jumalan henki on sama näinä viimeisinä päivinä. Oli vuosi 68 ja matkustin Suomessa erääseen kaupunkiin, olimme silloin täällä lomalla. Eräs tuttavani, joka on vastuunalaisessa asemassa liike-elämässä tänäkin päivänä, uskovainen hengellä täyttynyt mies, sanoi, että tule katsomaan minun uutta osakehuoneustoani. Meitä oli 4-5 henkilöä siinä seurueessa, ja kun astuimme sen huoneen sisäpuolelle, niin yksi seurueen jäsenistä, jolla oli profeetallinen henki, hän sanoi, että kun sinä, sanoi minulle, että kun sinä astuit sisään, niin minä näin, että sinun edelläsi kulkee ruumisarkku. Ja että siinä arkussa on joku sinun perheesi jäsenistä, ja se ei kulje sinun edelläsi tällä matkalla, jolle nyt olet lähdössä, mutta seuraavalla matkalla. Ja lopetti. Kun tuona vuonna 68 lähdimme Afrikkaan, ei sillä matkalla tapahtunut mitään, mutta niin kuin tiedätte, niin sillä seuraavalla se arkku kulki. Se oli ilmoitus minulle, jota minä en suinkaan puhunut missään syystä, että minä olin itse 2 vuotta aikaisemmin kärsinyt 17 sydänkohtausta. Jumalan ihmeen kautta, kun 4 lähetyssaarnaaja pani käteni minun päälleni ja rukoili Jeesuksen nimessä, minä nousin siitä ja en ole sitä vaivaa kantanut povessani. Monia muita vaivoja kylläkin, mutta en sitä. Siitä Jumala minut paransi. Minä selvisin, mutta olin selvästi tietoinen, että jos jollakin on sellaisia sydänvaikeuksia kuin minulla oli ollut, niin sellaisen miehen on parasta pitää välinsä selvänä Jumalan ja ihmisten kanssa, sillä se seuraava kerta voi olla menoa. Sen tähden olin vuosia ajatellut omaa kuolemaani erittäin paljon. Ja olin päässyt sovintoon kuoleman kanssa. Sekin oli merkillinen kokemus. Minä pääsin sovintoon kuoleman kanssa. Nyt minä en tiedä, kuinka sen asian kanssa olisi, kun en ole sellaisia kokenut, mutta silloin minä pääsin sovintoon. Minulla ei ole mitään riitaa kuoleman kanssa tai lähdön kanssa enempää kuin elämään jäämisenkään kanssa. Mutta ajattelen vain tästä kokemuksesta, jonka tuo profeetta minulle järjesti, Jumalan henki ilmaisi hänelle jotakin, että meidän tulee olla erittäin varovaisia. Me saamme ilmoituksia joskus sellaisia, jotka ovat meitä itseämme varten, jonka minäkin jälkeenpäin tajusin, sillä en puhunut kenellekään. Ja varmaan se kokemus oli niille ihmisille, jotka olivat siinä matkassa sellainen, että hekään eivät puhuneet. Oli keskellä kirkasta päivää. Ja on täysin varmaa, että Jumalan henki vielä meidänkin päivinämme vaikuttaa ihmeellisiä ja merkillisiä asioita, mutta tämän kaltaisia ennusteita ei pidä tavoitella. Ei pidä koskaan mennä rohveettojen tai näkijöiden luokse saadakseen Jumalan vastauksen, sillä yleensä Jumalan hengen toiminta on spontaanista. Se tulee itsestään kuin salama kirkkaalta taivaalta. Siellä, missä Jumalan henki vaikuttaa. Minä kerroin teille vaan tämän tapauksen yhtenä esimerkkinä, kuinka selvästi jakautuu Jumalan pyhän hengen toiminta nykypäivienkin profetian lahjassa. Se voi olla hengellistä rakennusta ja kehoitusta ja lohdutusta, mutta se voi olla myöskin selvä piirteinen ennustus. Ennustus, joka tässäkin tapauksessa vaati toteutuakseen 5 kokonaista vuotta. Tietenkin on selvää, että Jumala antaa tämänkaltaisia sanomia myöskin ihmisille vähän sen mukaan, mitä nämä ihmiset kestävät. Kyllä hän tietää, mitä itse kukin tarvitsee ja mitä itse kukin kestää. Tämä vain näistä lahjoista, joita me kunnioitamme ja joita me pyydämme Jumalalta, mutta me emme halua näitä lahjoja käyttää Jumalan seurakunnassa muuta kuin sanan määräämällä ja opettamalla tavalla. Ja sanan määräämä tapa on se, että meillä on oikeus ja velvollisuus arvostella hengellisellä tavalla. Sillä tavalla seurakunta rakentuu. Kun vielä sanon tässä nyt jonkun sanan muutaman minuutin, niin minä palaan nyt tähän profeetalliseen sanaan. Tämä on niin erikoinen asia, tämä Raamatun profetia, että siitä voitaisiin puhua. Kuinka paljon siitä voitaisinkaan puhua ja kuinka paljon siitä onkaan kirjoitettu kirjoja. Ne tosin eivät kaikki ole aivan yksimielisiä joistakin yksityiskohdista. Mutta minä olen yrittänyt jakaa tämän Raamatun profeetallisen sanan nyt tällä kerralla 3 osaan, joihin lyhyesti viittaan. Viime kerralla puhuin täällä siitä profeetallisen sanan puolesta, joka liittyy Jeesuksen Kristuksen ensimmäiseen tulemiseen. Sellaisena kuin me näimme sen psalmissa 22, ja sehän on 10 muissa vanhan testamentin kirjoituksissa. Nämä profeetalliset ilmoitukset, jotka ennustettiin 100 vuosia ennen meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymää, ne liittyvät Jeesukseen lunastajana. Niin kuin Pietari ensimmäisessä kirjeessään sanoo, 1 luvun jakeessa 11. Ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Tämä osa Raamatun profeetallisesta sanasta on täyttynyt, mitä tulee Kristuksen kärsimyksiin. tämä kunnian osa on vielä vähän kesken. Hänet on kirkastettu, hän on mennyt ylös, mutta vielä hän on ilmestyvä kunniassa ja kirkkaudessa uuden maailman ajan kuninkaana. Se osa on vielä toteutumatta. Mutta se, mikä koskee häntä lunastajana, se on toteutunut. Jeesuksen tullessa maailmaan ja hänen ristin kuolemassaan ja ylösnousemisessaan se kaikki toteutui. Mutta on toinen valtava profeetallisen sanan alue, joka koskee Jeesuksen kansaa, Jumalan omaisuuskansaa, Israelia. Tämähän on erittäin kiinnostava kysymys, josta paljon on kirjoja kirjoiteltu, joskin on valitettavaa, että joskus näissä kirjoissa näkyy selvästi tietynlaista asennoitumista suurvaltapolitiikan tuulien mukaan. Ja kaikki siis, mitä sanotaan nyt yleensä juutalaiskysymyksestäkin, niin ei se tarvitse olla niin ehdottoman varmaa. Ja kehoittaisin teitä olemaan erittäin tarkkaavaisia lukijoita, kun luette erilaisia profeetallisia sanomia, kaikenlaista lentolehtisistä ja kirjoista, joita toimitetaan, sillä ei kaikki ole kultaa, mikä kiiltää. On paljon kirjoja, joita ihmiset kirjoittavat ehkä kiireessään hotellihuoneessa tai muualla lähemmin tutkimatta niitä. Ja jälkeenpäin ehkä itsekin havaitsevat, että tuli vähän lipsahduksia. Mutta joka tapauksessa Jumalan omaisuuskansa, Israel, on erikoinen. Ja Raamatun profetioista suuri osa liittyy tähän kansaan. Jopa Israelin kansaa koskevat profetiat muodostavat jonkinlaisen sitovan punaisen langan läpi tämän kirjan. Hesekiel Sakaria profeetassa sanotaan 3:8. Kuule Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi istuvat, sillä ennusmerkin miehiä he ovat, sillä katso, minä annan tulla palvelijani Vesan. Ylimmäinen pappi Joosua ja hänen ystävänsä olivat juutalaisia. Ja Raamattu kutsuu näitä miehiä ja tätä kansaa ennusmerkin miehiksi. Ja jos keille tämä ennusmerkki on ollut paljon puhuva ja selvä, niin meille, jotka elämme tätä vuosisataa, on vain niin merkillinen asia, että me totumme näihin asioihin ja ne eivät enää sano meille sitä, mitä ne sanoivat aikaisemmin. Juutalaiset ovat ennusmerkin miehiä siitä syystä, että meidän Herramme Jeesus itse sanoi, että pelastus on juutalaisista. Johanneksen evankeliumin 4:22. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne, me kumarramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Profeetallinen sana koskee siis Jumalan omaisuuskansaa Israelia ja siltä osaltaan se on vasta osittain toteutunut. Sillä tällä kansalla on loistava ja valtava tulevaisuus. Ei sen kansan asuma-alue ole nykyinen typistetty Israel, vaan se tulee olemaan suuri alue, jonka Jumala lupasi Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ikuisiksi ajoiksi. On ihmeellinen aika tuleva, kun se kansa jäännös pelastuu armon valinnan mukaan koko kansa yhdellä kertaa ja alkaa sellainen ihmeellinen onnen aika. Hallitus, jonka pääkaupunki on Jerusalem. Sitten on kolmas osa tässä profeetallisessa sanassa, joka myöskin liittyy aika paljon tähän juutalaiskysymykseen. Ja se on sellainen Raamatun profetian osa, joka koskee valtaistuimia ja hallituksia ja maailman valtiaita. Raamatun profeetallisen sanan suuri historiallinen puoli. Minä luen tästä pari kolme Raamatun jaetta ennen kuin lopetan. Sillä varsinaisesti, jos Jumala suo, että elämme ja myöhemmin tutkimme näitä kirjoituksia, niin minun mielessäni on vielä tänä talvikautena mennä Danielin kirjaan ja puhua jotakin tästä merkillisestä kirjasta, jonka on kirjoittanut ei suinkaan mikään saarnamies, vaan ministeri. Kaldealaisen maailman valtan ministeri. jolle Jumala ilmestyi erikoisella tavalla. Daniel sanoo tällä tavalla kirjassaan, sen toisessa luvussa ja jakeessa 44, joka todistaa, että hän puhui suurista asioista, valtaistuimista ja valtakunnista. Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti. Niin kuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta, ei ihmiskäden voimasta, ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva, ja uni on tosi ja sen selitys luotettava. Tämä Danielin kuva patsas, johon myöhemmin palaamme, on selvä kuvaus maailman suurista valtakunnista ja myöskin niiden lopullisesta tuhosta silloin, kun meidän Herramme Jeesus Kristus tulee häistä. Sen tähden nämä ennustukset tässä kirjassa, joka kantaa Danielin kirjan nimeä, ne koskevat valtavan suuria yleismaailmallisia hallinnollisia kysymyksiä. Danielin kirjan 8. luvussa ja 17. jakeessa sanotaan. Silloin hän tuli aivan lähelle sitä paikkaa, jossa minä seisoin, ja hänen tullessansa minut valtasi pelko, ja minä lankesin kasvoilleni, ja hän sanoi minulle, tarkkaa ihmislapsi, sillä näky tarkoittaa lopun aikaa. Oikeastaan kaikki nämä täyttymättömät suuret Raamatun profetiat, jotka löytyvät monista Raamatun kirjoista, mutta pääasiassa Danielin kirjasta ja ilmestyskirjasta, ne tähtäävät lopun ajan suuriin tapahtumiin ja Kristuksen iankaikkisen valtakunnan ilmestymiseen. Ja sen tähden ne ovat meille erittäin tärkeitä. On tietenkin selvää, että hengelliseksi rakennukseksi, kun luetaan profetioita, jotka koskivat Kristuksen työtä, ne rakentavat meidän henkeämme, ne saavat meidät iloitsemaan, täyttymään pyhällä hengellä. Mutta tämä sana, joka koskee valtakuntia ja hallituksia, se kertoo meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen vallasta ja voimasta. Ei ainoastaan hengen maailmassa tänään, vaan tulevassa maailmassa, kun kaikki alistetaan hänen jalkojensa alle. Me kuljemme kohti sitä päivää. Me kuljemme kohti sitä päivää, kun meidän Herramme kukistaa kaikki vihollisensa jalkojensa asti laudaksi. On ihmeellinen päivä. Ei siinä tarvitse ihmetellä mitään, mitä maailmassa tapahtuu, enää sellaisen ihmisen, joka tietää. Mutta se, joka ei tiedä, se on pimeissä ja vapisee. On surkeassa tilassa, vaikka olisi uskovainen, mutta se, joka tietää, hän tietää, että pian Jeesus, Jumalan poika, ottaa kaiken hallituksen ja vallan. Sen tähden tämä osuus on niin valtavan ihmeellinen, niin kuin viime tunnilla jo tähän vähän viittasin. Danielin kirjan 12 ja 9 on viimeinen jae, jonka luen tällä tunnilla, ja siinä sanotaan, niin hän sanoi, mene Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti. Danielin kirjassa, kun puhutaan lopun ajasta, niin oikeastaan sillä tarkoitetaan seurakuntatalouskauden aikaa. Sillä tätä aikaa, jossa me elämme, on nimitetty lopun ajaksi aina apostolisista ajoista lähtien. Niin kuin Raamattua lukevat henkilöt tietävät. Seurakuntatalouskausi on lopun ajan alkua. Ja sen tähden nämä profetiat, jotka tavataan Danielin kirjassa ja ilmestyskirjassa, ne tarkoittavat lopun aikaa. Ne huipentuvat lopun aikana. Me emme tiedä tarkalleen, koska nämä kaikki alkavat tapahtua, mutta kun alamme tutkia tätä ihmeellistä ennustuksen sanaa, niin me tulemme autuaiksi ja me tulemme varmoiksi, että meidän isällämme on valta. Meidän lunastajallamme on valta maassa ja taivaassa. Ja hän tekee kaiken oman tahtonsa päättämän mukaan. Hän toimittaa nämä asiat loppuun asti, olkoopa meistä sitten mukana yksi tai kaksi tai ei ketään. Sillä hänellä, jolla on valta, hän teki suunnitelman, hän toteuttaa sen. Ja jos me emme olisi mukana, hän ottaisi toisia. Sillä eihän ole edes ymmärrettävissä, että Jumala olisi riippuvainen sinusta onnistuakseen rakentamaan uuden maailman. Eihän hän tarvinnut meitä ensimmäistäkään rakentaessaan. Tyhjästä, voimansa sanalla hän sanoi, tulkoon valkeus, ja se tuli. Ja kun hän sanoo, tulkoon uusi valtakunta, haudat avautukoon, ne, jotka ovat kuolleet Kristuksessa, nouskoon, niin se on tehty ennen kuin hän on sanonut muuta kuin yhden ainoan sanan. Jos Jeesus olisi sanonut, tulkaa ulos, niin kaikki olisivat tulleet haudoista, ei yksin Lasarus, mutta hänen täytyi kutsua Lasarus yksin, koska ei vielä aika ollut tullut. Hän sanoi, Lasarus, tule ulos. Ihmeellinen valtaisa majesteetti. Ja hänen majesteettiudestaan ja vallastaan puhuu Raamatun profeetallinen sana. Sen tähden me rukoilemme, minäkin rukoilen sydämessäni, että saisimme panna nämä asiat oikeaan järjestykseen. Ja rukoilla Jumalaa, että seurakunnan rakennukseksi saisimme armolahjoja ja myöskin profetoimisen lahjaa. Mutta ennen kaikkea, että tämä valtaisa profeetallinen ilmoitus tässä kirjassa, joka on väärentämätön, ikuinen, se avautuisi meidän hengellemme niin, että me olisi niin kuin muut, jotka nukkuvat. Vaan olisimme valon ja päivän lapsia, autuaita ja onnellisia rientäessämme kohti päämäärää, joka jo häämöittää horisontissa. Pian hän tulee. Hän päättää meidän muukalaisuutemme päivät ja me olemme kotona Herran luona. Aamen.